18.00 на гадзіннік у студыі. Гэты час апошнія падзеі рэгіёна ў інфармацыях нашых карэспандэнтаў. У эфіры праграма абласнога радіо «Гарашыня» сёння. У студыі для вас працуюць гукарэжысёр Святлана Захаранка, вядучая Ольга Канавалова. Добры вечар. Спачатку коратка пра галоўнае.